Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς «Μεταξύ μας» με την Κλάουντια Μάτωλα. Συζητήσεις με ανθρώπους της τέχνης. Στο τρίτο επεισόδιο, καλεσμένος ο Μιχάλης Ευδαίμων. Είναι ένας από τους σημαντικότερους μπασίστες στη χώρα μας. Συνθέτης, καθηγητής και συγγραφέας των βιβλίων «Η οργάνωση της μουσικής πληροφορίας». Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλα, ο Κώστας Χατζής, ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Κόλλιας, ο Μάιλο Ζή, ο Λία Ντούζ και η Βάσο Δημητρίου. Τον έχουμε απολαύσει σε πολλά jazz festival, μεγάλα musical και πειραματικές θεατρικές παραστάσεις. Ο session μουσικός φυσικά ταξιδεύει σε Αμερική και Ευρώπη και ως συνθέτης έχει γράψει μουσική για τον John Raptis Group, για τον Jazz Novation, Zero Three Jazz Trio, για το προσωπικό του project Good Demons, για το project Royal Time Machine με τον Γιώργο Κόλλια στα τύμπανα και τον Γιάννη Παπαδόπουλο στην κιθάρα και για το Jazz Fusion Trio SEV Far From Close. Διδάσκει θεωρία, αρμονία και ηλεκτρικό μπάσο στο Lab Music Education. Να σε ρωτήσω κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ρωτήσεις ένα μουσικό με αυτόν τον τρόπο που θα σε ρωτήσω.
Τέλεια.
Λοιπόν, έτσι μπορώ, γιατί είμαστε φίλοι χρόνια από παιδιά.
Για πάμε.
Γιατί διάλεξες τον μπάσο?
Α, σιγά, εύκολα, εύκολα. Είναι πολύ απλό, γιατί δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος να το παίξει. Όταν έφτιαξα την μπάντα, φτιάξα μια μπάντα όταν ήμασταν 15 και εγώ ήθελα να παίξω drums. Όχι για κανένα συγκεκριμένο λόγο, απλά μου φαινόταν εντυπωσιακό. Οπότε γύρισε ο φίλος μου, λέει, drums παίζω εγώ. Λέω εντάξει, γυρνάω στον άλλο μου το φίλο, λέω θα παίξω κιθάρα. Μου λέει όχι, κιθάρα παίζω εγώ. Λέω πολύ ωραία, λέω να τραγουδήσω, μάλλον δεν το έχω, έχουμε τραγουδιστεί και τι θα κάνω εγώ ρε παιδιά, λέω. Θα παίξεις μπάσο. Και οπότε η πρώτη ερώτηση ήταν τι είναι το μπάσο. Το οποίο συμβαίνει πολύ δηλαδή, πολλοί ρωτάνε τι είναι το μπάσο. Και από τότε μου δανείσαν ένα μπάσο, το οποίο ήταν σε μια άθλια κατάσταση που δεν είχα ιδέα τι να κάνω και ήταν instant love, ας πούμε, δηλαδή κεραυνοβόλος έρωτας.
Ναι.
Και από τότε κόλλησα, ναι, τελείως, αυτό ήταν.
Είδες όμως ότι η ερώτηση ήταν σωστή.
Ήταν πολύ καλή η ερώτηση.
Ότι οι μπασίστες...
Εγώ τρόμαξα λίγο.
Οι μπασίστες είναι η μόνη μουσική που μπορείς να τους ρωτήσεις αυτό το πράγμα. Δεν ρωτήσεις ποτέ ένα κιθαρίστα, γιατί κιθάρα? Γιατί drums?
Ναι, για τους ευνόητους λόγους, ακριβώς. Δηλαδή, είναι η σωστή ερώτηση. Γιατί μπάσο, ρε άνθρωπε? Ξέρεις, τόσα όργανα το μπάσο σε βρήκε.
Αλλά είδες και εσύ τελευταίο το έχεις.
Ναι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα το όργανο. Δηλαδή, στην πορεία καταλαβαίνεις ότι το μπάσο, ξέρεις, είναι το σημαντικότερο όργανο. Και μάλιστα το λέω συνέχεια και στους μαθητές μου όταν κάνω μάθημα θεωρίας. Και προσπαθώ να το δικαιολογήσω κιόλας, ας πούμε. Έτσι, για να προσιλητήσω κι άλλο κόσμο προς το όργανο. Και γι' αυτό είμαστε και λίγοι. Okay, δηλαδή, γενικότερα οι μπασίστες, καταλαβαίνεις ότι ένας πιτσιρικάς που βλέπει βίντεο κλίψη, πηγαίνει στις συναυλίες, σπάνια θα ερωτευτεί τον μπασίστα, εκτός αν γουστάρει Maiden, ξέρω εγώ, και βλέπει τον Steve Harris να πηγαίνει ο έκτες στη σκηνή.
Εκτός αν είσαι ο Μάρκος Μίλλερ.
Ναι, εντάξει, ναι. Και μπορεί να σταφέρει και η ζωή, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, να είσαι μέσα από μουσική οικογένεια, ας πούμε. Οπότε να έρθει τον μπάσο στα χέρια σου, ξέρεις.
Εσένα δεν έγινε αυτό, δεν ήταν αυτή η περίπτωση?
Όχι, όχι, δεν ήταν. Ήταν εντελώς τυχαίο το γεγονός. Ήταν μη υπολογίσιμο, ήταν εντελώς τυχαίο. Και απλά επειδή ήθελα να είμαι στη φάση που να κάνουμε, παίξουμε μπάντα. Και γιατί ακούγαμε ροκ όλοι μαζί, ξέρεις. Οπότε αυτό ήταν η έναρξη ουσιαστικά. Στην πορεία σιγά σιγά άρχισα να συνειδητοποιώ γιατί είναι όμορφο όργανο τον μπάσο, γιατί μου αρέσει πολύ ο ήχος του και τα λοιπά, και ο ρόλος που παίζει μέσα στην μπάντα, να υποστηρίζει τους άλλους. Προφανώς δεν άλλαξα όργανο και δεν πήγα σε άλλο όργανο, επειδή μάλλον, ξέρεις, οι μπασίστες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό του «κρατηθείτε πάνω μου», είναι ο ήρωας στο πόλεμο του Βιετνάμ που τρώει τις σφαίρες αλλά θα κουβαλήσει τον τραυματία και θα πεθάνει μετά όμως. Okay. Δηλαδή θα σώσει κάποιους στην πορεία. Κάπως έτσι μάλλον είναι. Είναι λίγο ηρωικό το όργανο, έτσι, άμα το δούμε έτσι.
Είναι.
Ναι, είναι λίγο ηρωικό.
Όλο το rhythm section είναι ηρωικό.
Ισχύει, ισχύει. Διδάσκω στο lab, διδάσκω μπάσο και θεωρία αρμονία, κάνω και group σύνολα και μου αρέσει πολύ. Εκτός από το βιοποριστικό κομμάτι, είναι κάτι το οποίο μου δίνει μια ικανοποίηση ότι κάτι προσφέρω. Πέρα από, από το να παίζεις μουσική που είσαι καλλιτέχνης και νιώθεις ότι προσφέρεις και στις νότες σου και δίνεις ευχαρίστηση για 2 ώρες. Το βλέπω λίγο ρομαντικά και με κρατάει ζωντανό και με κρατάει, μου δίνει κίνητρο συνέχεια να προσπαθώ να τους μάθω μπάσο και μουσική.
Θυμάσαι όμως όταν ήσουν μαθητής, τι ήταν αυτό που σε ξεκλείδωσε, αυτό που θυμάσαι ότι τελικά σε έκανε να μάθεις μπάσο, να το καταλάβεις το όργανο?
Πολύ καλή ερώτηση. Εμένα, μάλλον ο αγαπημένος μου δάσκαλος, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω οποιονδήποτε άλλο, απλά τον αγαπούσα πάρα πολύ και τον αγαπάω ακόμα, είναι ο Γιώτης Κιουρτζόγλου. Ο οποίος είναι εκπληκτικός μουσικός, είναι φανταστικός δάσκαλος. Και είναι και φοβερός τύπος.
Είναι από τους καλύτερους μουσικούς που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
Γενικότερα, για μένα στον πλανήτη. είναι ο μέντοράς μου για μένα, τον έχω πάντα στο μυαλό μου το Γιώτη, παρόλο που κάναμε μάθημα 1 χρόνο μόνο. Αλλά το ρούφαγα όλη την πληροφορία μέσα στην τάξη, ας πούμε. Δηλαδή δεν άφηνα τίποτα να πέσει κάτω. Αυτό το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση που μου είχε πει, το οποίο ήταν μια παρεξήγηση ουσιαστικά. Ο Γιώτης με έναν ποιητικό τρόπο μου είπε το εξής. Επειδή εγώ του έλεγα ότι ασχολούμαι με τη ζωγραφική παλιότερα και είχα κάνει και ελεύθερο σχέδιο κτλ., μου είπε ότι πρέπει να βάλεις με κάποιο τρόπο, μου λέει, τη ζωγραφική μέσα στη μουσική. Όπου είναι λίγο ποιητικό αυτό, δηλαδή παίρνει πολλές ερμηνείες. Και οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι εννοούσε. Αλλά εγώ το έκανα κυριολεκτικά. Δηλαδή, άρχισα να βλέπω γεωμετρικά σχήματα πάνω στην ταστιέρα, πάνω στο όργανο. Οπότε άρχισα να οργανώνω την πληροφορία μου με το να βλέπω σχήματα. Το οποίο ισχύει, δηλαδή. Πολλοί μουσικοί το κάνουν αυτό. Όλοι έχουμε μια οπτική επαφή με το όργανο, ιδίως στην αρχή. Και λόγω του ότι είναι έγχορδο το όργανο, είναι πιο εύκολο να φτιάξει σχηματάκια. Τετραγωνάκια, διαγώνιες κτλ.
Φοβερό όμως.
Και άρχισα να τους βάζω και χρώματα.
Πολύ δημιουργική σκέψη.
Ναι, το οποίο το πήρα από το Γιώτη αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Και μετά το έκανα με το δικό μου τρόπο, ας πούμε. Δηλαδή το μεταμόρφωσα το. Και όταν γνωρίζεις κάτι και χρησιμοποιείς κάτι, πειραματίζεσαι πάντα. Δηλαδή δεν βγαίνει πάντοτε το αποτέλεσμα που νομίζεις ότι θα βγει. Συνήθως βγαίνει κάτι άλλο. Και άρχισα να οργανώνω έτσι το όργανο, το οποίο έχει αυτό παγίδες. Okay, δηλαδή και σε αυτό μπορείς να πέσεις έξω. Γιατί καλύτερα να εξασκείς το αυτί σου παρά το μάτι σου. Okay. Αλλά για αρχή μου έκανε εξαιρετικά καλό αυτό το πράγμα.
Ποιος καλλιτέχνης σου άλλαξε τον τρόπο που ακούς τη μουσική?
Πολύ. Αλλά νομίζω, μάλλον ο Steve Vai. Ποιος είναι κιθαρίστας, καμία σχέση τώρα θα μου πεις.
Σε επηρέασε στον μπάσο όμως, αυτό λες?
Ναι.
Στον τρόπο που παίζεις?
Ναι.
Όχι κάποιο μπασίστα, ο Steve Vai.
Και, καλά, εννοείται και μπασίστα.
Θα μας πεις και τον μπασίστα, αλλά για πες για τον Vai.
Για τον Vai συγκεκριμένα είναι το πρώτο όνομα που μου έρχεται, γιατί μου αρέσει από μικρός να τον ακούω και τον λατρεύω. Και μου αρέσει πάρα πολύ και η κιθάρα και όταν, ξέρεις, σαν εκφραστικό όργανο. Okay. Και άλλα όργανα μου αρέσουν, εννοείται, αλλά με την κιθάρα και το Steve Vai, όπως ξέρω καλύτερα, όπως ο Jeff Beck, συγχωρεμένος κτλ. Ξαφνικά πάβεις να ακούς κιθάρα και γίνεται κάτι άλλο, γίνεται προέκταση του εαυτού τους αυτό το πράγμα. Γίνεται κάτι το οποίο ξεπερνάει ένα out of the box καινούριο, ας πούμε. Αλλά με τον Vai το θέμα είναι ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση το εκφραστικό του μέσο και η ένταση που κουβαλούσε. Η κάθε του σύνθεση έφτανε σε σημεία ιστερίας, αλλά ελεγχόμενης, το οποίο αυτό μου φαινόταν εξωφρενικά φοβερό και έλεγα, ράγι, πώς θα μπορούσα αυτό το πράγμα να το κάνω, ας πούμε, εγώ στο όργανο, παρόλο που δεν είναι και ο ρόλος του, okay, να είναι ιστερικός. Okay. Το μπάζο είναι για να υποστηρίζει την ιστερία, okay, να την κρατάει πίσω. Αλλά στην πορεία μου άρεσε να υποστηρίζω αυτό το πράγμα, αυτή την ένταση και να προσπαθώ να την μιμηθώ κι εγώ όπου με παίρνω. Όπου μπορώ. Και από μπασίστες, καλά, εντάξει, Τζάκο Παστόριους εννοείται, ας πούμε, δηλαδή. Όταν άκουσα Τζάκο Παστόριους έπαθα το σοκ της ζωής μου. Αλλά μετά άρχισα να να ακούω όλους τους μπασίστες. Δηλαδή άρχισα να ερωτεύομαι και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην ήταν τόσο βιρτουόζοι, ξέρω εγώ, όπως ο Τόνι Λέβιν. Να ακούω πως μπασίστες να υποστηρίζουν τραγούδια.
Ποια είναι η Αγία Τριάδα σου?
Τζάκο, Παστόριος, Γκάρι Γουίλις και Τόνι Λέβιν.
Αγία Τριάδα κιθαριστών?
Στιβ Βάι, Άλαν Χόλσγουορθ, Βαν Άλεν.
Ντράμερ?
Ντράμερ. Εντάξει, Βίνι Κολαγιώτα, λατρεία. Γκέργο Μπορλάι. Και είναι ιδιοφυΐα στα τύμπανα, τον λατρεύω. Και είναι και πολύ καλό παιδί και εξαιρετικός τύπος. Τέρα στα τύμπανα, αλλά και γενικότερα και σαν συνθέτης, γενικότερα εκπληκτικός μουσικός. Και τόσοι άλλοι.
Άλλον έναν έχεις?
Άλλον έναν έχω. Okay, θα πω τον Μπόνα, τον Ζέπελιν.
Ναι.
Okay, ναι.
Ισχύει.
Ναι.
Ισχύει πραγματικά. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν τον Μπόνα στην Αγία Τριάδα.
Ναι.
Τραγουδιστές.
Ωραία. Mercury, Jeff Buckley, έτσι, λόγω της ιδιαιτερότητας, ας πούμε, αυτό το δραματικό αυτό το πράγμα που έχει είναι εξαιρετικό. Και θα έλεγα το όνομα που δεν μου έρχεται, εννοείται τώρα, γιατί πάντοτε τα ονόματα δεν έρχονται εκεί που πρέπει. Βοήθησε με τον Free, τον Bad Company. Paul Rodgers. Ναι. Και Paul Rodgers. Ναι. Λατρεύω Paul Rodgers. Ναι.
Ποιες ποιότητες θεωρείς ότι πρέπει να έχει ένας μουσικός για να συνεργαστείς καλά, να νιώσεις όμορφα και να μπορείς να συνδεθείς μουσικά μέσα σε ένα στούντιο ή πάνω σε μια σκηνή?
Το σημαντικότερο για μένα είναι να μην έχει μεγάλο εγώ. Αυτό είναι το σημαντικότερο σε οποιαδήποτε συνεργασία. Δηλαδή είτε είναι μουσική είτε είναι οτιδήποτε, ας πούμε. Το εγώ γενικότερα πιστεύω ότι καταστρέφει οι σχέσεις. Και ιδίως για τη μουσική, και άμα μιλάμε για μουσική που είναι λίγο πιο επικοινωνιακή, ξέρω, όπως την jazz που έχει αυτό το σχεδιασμό κτλ., πρέπει να αγαπάει ο ένας τον άλλον.
Με ποιο τρόπο εκφράζεται το εγώ, έτσι όπως το έχεις στο μυαλό σου?
Όταν πάβει να σε ακούει ή πάβει να δέχεται τα καλά χαρακτηριστικά σου και τα κακά χαρακτηριστικά σου, τις αδυναμίες σου. Κάποιος ο οποίος έχει μεγάλο εγώ, τι θα κάνει? Θα αναδείξει τις αδυναμίες σου. Αν έχει
με ποιο τρόπο το κάνει αυτό ένας μουσικός?
Αν έχει κάποια skills, παιδάκι μου, ανώτερα, θα κάνει κάτι το οποίο ξέρει ότι θα σε δυσκολέψει. Okay. Ξέρει ότι μπορεί να σε πετάξει εκτός του μέτρου, ας πούμε.
Δώσε μας ένα παράδειγμα, έτσι, που να έχει γίνει. Χωρίς ονόματα.
Όχι, θα σου πω και όνομα, αλλά είναι καλό παράδειγμα. Ας πούμε, είμαστε με τον Γκέργο Μπορλάι. Ο Γκέργο Μπορλάι μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει στα τύμπανα και να χάσω εγώ τον μπούσουλα, να μην ξέρω πού βρίσκομαι, σε ποιον πλανήτη, τι μέρα είναι και τι ώρα. Και αποφασίζει απλά να μην το κάνει. Και ήμασταν μαζί και παίζαμε σε ένα drum camp, το οποίο ήταν σεμιναριακό αυτό. Και παίζαμε μαζί για τους μαθητές. Και παίζουμε και ήταν εκπληκτικά. Ήταν νομίζω για τις πρώτες φορές που είχαμε γνωριστεί. Οπότε είχα και εγώ μια φοβερή ανασφάλεια, γιατί ήξερα ότι παίζουμε ένα τέρας τώρα δίπλα μου. Και παίζουμε πολύ ωραία, είναι όλα ωραία και καλά. Και αρχίζει να παίρνει solo. Όπου άρχισαν να με πιάνουν τα γέλια, διότι δεν μπορούσα να ακολουθήσω με τίποτα. Ένιωθα σαν μικρό παιδάκι, το οποίο το πήγανε τώρα για να λύσει εξισώσεις τριτοβάθμιες, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο. Και αρχίζω και γελάω και του λέω, την ώρα που έκανε το σόλο και με κοίταγε, μου λέει ακολούθα το χάιχατ, μου λέει, ακούω το χάιχατ, ακούω, μου λέει εδώ. Του λέω, και να τα ακούσω, του λέω, με ενοχλούν όλα τα άλλα που κάνει. Μου λέει, το φτιάξουμε. Και ο τύπος, ενώ ήταν, ας πούμε, στο Everest πάνω, κατέβηκε στην κοιλάδα που βρισκόμουν εγώ, να με πάρει από το χεράκι λοιπόν, να με βοηθήσει και να μου πει, κοίτα να δεις, άκου εδώ, κάνε αυτό. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα, αν ήταν κάποιος άλλος, ο οποίος θα ήταν λίγο έτσι περιεργούλης και τα λοιπά, θα ξύνιζε το πρόσωπό του. Θα έλεγε, if you can do it, don't do it, ξέρεις, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και εντάξει, μην παίζεις κάτι τέτοιο, ξέρω. Οτιδήποτε άλλο προσβλητικό, απλά έτσι, για να ανέβει το δικό του εγώ. Ενώ ο άλλος δεν είχε κανένα τέτοιο θέμα. Σου λέει, αφού καλά παίζουμε τώρα, κάτσε να σου δείξω πώς γίνεται, θα το κάνεις, ρε παιδάκι μου. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
Αυτό ακριβώς.
Ένα νορμάλ, ένα νορμαλιτέρ, παιδάκι μου.
Ανθρωπιά.
Μια ανθρωπιά, ακριβώς. Ακριβώς. Και γιατί ξέρεις, κάπου το χάνουμε το μυαλό μας και γίνεται κάποιος γνωστός, ξέρει τις ικανότητές του και αρχίζει και ξεφεύγει μετά.
Σε ποιο μουσικό περιβάλλον βρίσκεις τον εαυτό σου, δηλαδή πού ανήκεις μουσικά?
Μ' αρέσει πάρα πολύ η δυτική μουσική. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο με γεμίζει, αυτό το πράγμα με το οποίο μεγάλωσα και σε αυτό είμαι λίγο καλύτερος.
Όπως?
Όταν λέμε δυτική μουσική εννοούμε rock, pop, jazz, σε εισαγωγικά το jazz, γιατί δεν είναι μόνο Δύση, είναι και Αφρική, ξέρεις. Είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο δυτικός τρόπος σκέψης, η εξέλιξη της κλασικής μουσικής και μου αρέσει πάρα πολύ η αρμονία. Λατρεύω το ρυθμό και το groove και τα λοιπά, αλλά αν δεν έχω αρμονία δεν αισθάνομαι ιδιαίτερα.
Αν είχες τη δυνατότητα να συνεργαστείς με κάποιο μουσικό που δεν είναι στη ζωή, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς? Οποιονδήποτε, έτσι,
καλά,
από όλο τον πλανήτη και όλες τις εποχές.
Okay, καλά, εννοείται με τον Alan Holdsworth. Θα ήθελα.
Ναι, έχει τέτοιο κόδο. Δεν το ξέρει τόσο κόλμα με τον Holdsworth.
Ναι, περνάνε εβδομάδες στο σπίτι που τους ονομάζω εβδομάδες Alan. Οπότε ακούω μόνο Alan Holdsworth, ναι, και όσοι βρίσκονται στο σπίτι δεν περνάνε καλά.
Είναι κάψιμο να ακούς πάνω από μισή ώρα.
Ναι.
Είναι κάψιμο.
Μπορώ να το κάνω μια εβδομάδα. Τώρα τελευταία βέβαια, εντάξει.
Δηλαδή, άμα με το πώς τον είπες, τον Gollum, τον άλλον τον drummer. Τον Goblin. Πώς τον είπες?
Τον Γκέργο, Γκέργο Μπορλάι.
Ο Γκέργο Μπορλάι, κοντά έπεσε.
Ναι.
Αν αυτός λες ήταν έτσι και έκανε ένα σόλο που σε έκανε να χαθείς, δηλαδή ναι, με τον Holdsworth τι θα πάθαινες?
Νομίζω ότι θα ήξερα τι πρέπει να κάνω.
Αλήθεια. Ναι, γιατί τον έχεις μελετήσει πολύ γι' αυτό.
Ναι, δεν τον έχω ακούσει τόσο πολύ.
Τόσο πολύ που ξέρεις τα κάνει.
Όχι ακριβώς, όχι τόσο καλά, αλλά είναι αυτή η αίσθηση ότι νιώθεις, ρε παιδάκι μου, κάτι πολύ οικείο. Τον ακούω από μικρός.
Ποιο μουσικό είδος ενοχλεί? Σου προκαλεί αποστροφή, δεν θέλεις? Δηλαδή μπορεί να σου χαλάει, γιατί όλα έχουν να κάνουν και με εμάς. Με το περιβάλλον που το μυαλό μας θα τοποθετεί. Πες μου ένα είδος μουσικής που σε τοποθετεί ψυχικά σε ένα περιβάλλον που δεν θες να βρίσκεσαι.
Δεν μπορώ την ελληνική νύχτα και τα λαϊκά. Όχι τη λαϊκή μουσική. Δηλαδή υπάρχει σοβαρή λαϊκή μουσική.
Μπουζούκια. Μπουζούκια.
Τα μπουζούκια. Ναι. Τα μπουζούκια. Δεν μπορώ τα μπουζούκια.
Στην contemporary. Κάποιο είδος.
Στην contemporary δεν μπορώ τα pop τραγουδάκια τα οποία είναι...
Taylor Swift.
Ναι. Ναι, δηλαδή αδιάφορο πλήρως και με ενοχλούν κάτι παραγωγές από DJs οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν καμία αισθητική και ξαφνικά ακούς κάτι το οποίο μουσικά εμένα μου φαίνεται παράλογο με την έννοια ότι δεν λειτουργεί, αλλά αυτή είναι για μένα τώρα αυτό. Ή το φοβερό είναι ότι θα είναι γεμάτο το στάδιο. Αυτό είναι το φοβερό. Ότι ο στόχος του και ο σκοπός του είναι να εντυπωσιάσουμε γρήγορα, να πάρουμε κάποια views. Είναι μια σκοπιμότητα η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική.
Ναι, και πάντα φαίνεται αυτό. Το νιώθεις πάντα.
Νομίζω φαίνεται αυτό. Άμα είσαι και έμπειρος ακροατής, ρε παιδάκι μου, άμα ακούς μουσική.
Άρα σε ενοχλεί η επιφανειακή προσέγγιση από ποιο είδος μουσικής προέρχεται. Αυτό έλεγε ο Ray Charles, ο Quincy Jones. Ότι δεν υπάρχει κακό είδος μουσικής. Υπάρχει μόνο.
Πολύ σωστό, ναι.
Καλή μουσική σε όλα τα είδη. Αυτό που λες ουσιαστικά, ναι, λέει ο Ray Charles.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό και εκεί είναι η ομορφιά του να ανακαλύπτεις. Γιατί στο τέλος, ξέρεις, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι την κάνουν τη μουσική, ας πούμε.
Στους ανθρώπους, λοιπόν, αφού το λες αυτό. Και αφού μιλήσαμε για τη μουσική. Στους ανθρώπους, τι είναι αυτό που σε απογοητεύει και σε πληγώνει?
Με πληγώνει, μάλλον αυτό που με πληγώνει είναι ότι προσπαθώ να μην πληγώνομαι. Είναι ότι βρίσκεσαι συνέχεια σε μια κατάσταση άμυνας, ας πούμε. Επειδή...
Τι σε βάζει σε άμυνα?
Με βάζει σε άμυνα όταν υπάρχει ατζέντα. Ξέρεις, όταν τον κοιτάς τον άλλον και ξέρεις ότι πίσω από τα μάτια του υπάρχουν φύλλα υπολογισμών τώρα. Αρχίζουν και τρέχουν, ξέρεις. και υπάρχει μια σκοτεινή σκοπιμότητα, ας πούμε, η οποία δεν θα σου κάνει κάτι κακό. Αλλά είναι ότι δεν εννοεί τίποτα από ό,τι λέει.
Υπάρχει υποκείμενο.
Ναι. Το να μην είσαι αυτό που λέμε το κλισέ, το να είσαι ειλικρινής και τα λοιπά. Δεν μου αρέσει καθόλου η ατζέντα και ιδίως από αυτούς που το κάνουν και άσχημα και άβολα.
Άκομψα.
Ναι, άκομψα, μπράβο ρε Αλέξη. Γιατί φαίνεται, ρε γαμώτο, και δεν το καταλαβαίνω τι φαίνεται. Okay, οπότε τι γίνεται ταυτόχρονα? Θεωρούν ότι είσαι και χαζός.
Πάντα.
Okay.
Πάντα.
Είναι φοβερό. Όλοι οι υπόλοιποι είναι χαζοί. Μόνο εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό, ναι. Αυτό με απογοητεύει. Οπότε εκεί έγκυται η όποια, ας πούμε, έτσι, άμυνα, ας πούμε. Και...
Τι θεωρείς αρετή σε έναν άνθρωπο?
Να θυσιάζει τον εαυτό του για άλλους ανθρώπους. Δηλαδή να προσφέρει χάνοντας ο ίδιος.
Τι θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου, ποια επιθυμία σου θα ήθελες να πραγματοποιήσεις που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα?
Θα ήθελα να γίνω λίγο καλύτερο στο να πώς να γράψω μουσική για έγχορδα. Και αυτό θα ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή.
Τι έγχορδα?
Ορχήστρα εγχόρδων.
Ορχήστρα
εγχόρδων. Ναι, ορχήστρα εγχόρδων. Δηλαδή, και κουαρτέτο. Εντάξει, από εκεί θα αρχίσω μάλλον.
Σε ποιο είδος μουσικής?
Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό.
Ο Τζον Πολ Τζόνς το έκανε αυτό.
Ναι, τα έχει κάνει όλα αυτό.
Τα έχει κάνει και για του R.E.M. και για του Stones. Για πολλέ μπάντε. Η ενορχήστρωση των εγχόρδων τα έχει κάνει ο Τζον Πολ Τζόνς. Στο Everybody Hurts στον R.E.M.
Α, έλα.
Είναι δικό του. Και στον Stones το She's Like a Rainbow.
Τι λε. Και αγαπημένο μου κομμάτι κιόλα.
Και φυσικά στο Zeppelin τα έκανε.
Καλά, ναι. Ναι, εντάξει, Τζον Πολ Τζόνς είναι μεγάλη μορφή.
Αυτό θέλει να κάνει.
Μεγάλη μορφή. Αυτό θα ήθελα να το κάνω, ναι. Ναι, πολύ.
Τι ακούς σπίτι σου, guilty pleasure και ψιλοντρέπεις? Θέλω να ντραπείς λίγο τώρα που θα μου το πεις. Θέλω να νιώσεις λίγο ότι...
Έχω, ναι. Ακούω Carrie Underwood. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve. Going home to see your mama and her daddy with the baby in the back seat. Pop country.
Είναι ωραία η pop country.
Είναι ωραία, γαμώτο.
Έχουν ωραίες μελωδίες. Να είναι πούμε ωραία. Την αλήθεια. Έχουν ωραίες μελωδίες, ωραίες ερμηνείες. Είναι τραγούδια του λαού, ρε παιδί μου, το πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία τραγούδια. Είναι πολύ ωραία τραγούδια. Εντάξει, είναι λίγο cheesy από την έννοια. Ναι. Αλλά μ' αρέσουν
πάρα... Είναι λουστραρισμένη bluegrass που λέει και ένας φίλος μου.
Οκ, καλό, σωστό, σωστό. Εγώ το σαν pop το ακούω περισσότερο.
Pop,
απλά,
ναι.
Απλά έχει κάποια στοιχεία έτσι. Για αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι εκεί στο Nashville, ας πούμε, που είναι ο πυρήνας, υπάρχει ένα mentality, ας πούμε, της μπάντας. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν, ρε παιδάκι μου, την ίδια μπάντα εδώ και 25 χρόνια. Οπότε ακούς κάτι popular, κάτι εντελώς pop και απλό και μπορεί η στίχη να είναι κάπως λίγο τετριμένη και Jesus take the wheel και τα λοιπά. Όμως το αποδίδουν τόσο ωραία και τόσο, το παιχτικό είναι τόσο σημαντικά, όμορφο, καλέσθητο, ισορροπημένο και με φανταστικό ήχο, όπου μοιάζει σαν να είναι ιδιοφυές το τελικό αποτέλεσμα, ας πούμε. Αλλά είναι Carrie Underwood, okay.
Με έναν τρόπο είναι.
Ναι, θα μπορούσα να πούμε ότι είναι με έναν τρόπο, ναι. Δεν είναι τυχαίοι τώρα αυτοί έτσι πως...
Δεν είναι εύκολο να κάνεις μια επιτυχία pop.
Όχι, καθόλου. Καθόλου.
Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι.
Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο.
Το βίντεο τα Four Core Songs.
Μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι εύκολο. Θα τα είχαμε κάνει όλοι.
Ακριβώς και εγώ, ναι, και ξέρεις, μπορούμε να λέμε πράγματα που δεν μας αρέσουν, αλλά ουσιαστικά πρέπει να, ξέρεις, εγώ σέβομαι και τον οποιοδήποτε ο οποίος έχει καταφέρει να κάνει κάτι, ας πούμε, τέτοιο. Γιατί εγώ δεν το έχω καταφέρει.
Ο Springsteen, ξέρεις τι έλεγε, ας πούμε, για την Taylor Swift που δεν μας αρέσει και στις δύο καθόλου. Έχουμε την εμπαθιούλα μας.
Ναι, 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 ναι.
Ο Springsteen έλεγε ότι πήγε να πάρει την κόρη του από το αεροδρόμιο και στη διαδρομή μέχρι να φτάσουν σπίτι τους ήταν σε κατάσταση αμόκ με την Taylor Swift. Έπαιζε το CD μέσα στο αυτοκίνητο σε όλη τη διαδρομή, τραγουδούσε, ούρλιαζε, το νιώθε, το ζούσε. Ναι. Και νιώσε πολύ όμορφα ο Springsteen. Και είπε, λέγε, ότι συγχαρητήρια για την Taylor Swift που μπορεί να κάνει ανθρώπους να νιώθουν έτσι και ότι του άρεσε να βλέπει το παιδί του να περνάει τόσο όμορφα. Και υπό αυτή την έννοια είναι σπουδαίος ένας καλλιτέχνης.
Θα σου πω τι νομίζω πάνω σε αυτό που λες. Ότι επειδή η μουσική, όταν την ακούμε ως μουσική με όμικρον γιώτα μουσική, ξέρεις, πάντα μπορεί να μπαίνει μια ανάλυση στο μυαλό μας, τι μου κάνει, τι δεν μου κάνει. Αν όμως την προσεγγίσουμε ως απλοί ακροατές, θα βρεθούμε να έχουμε τρομακτικά guilty pleasures, ας πούμε. Δηλαδή, okay, η αποτέλεση μέχρι ότι άλλο μπορεί να φανταστείς. Οπότε νομίζω ότι όταν. Εγώ θα σου πω ένα δικό μου παράδειγμα. Okay, δικό μου βίωμα. Οι γη μου ακούνε τραπ.
Okay.
Βαρύ χτύπημα.
Όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Πόσο είναι τα παιδιά σου, 15?
Ναι, 14.
Όλα τα παιδιά σου είναι ηλικία αυτή τη στιγμή, ακούνε τραπ.
Ναι. Το οποίο εγώ ποτέ δεν ασχολήθηκα, δεν με ενδιαφέρει κτλ. Οπότε με έκανε να το προσέξω. Okay. Ιδίως κάποια κομμάτια τραπ τα οποία δεν έχουν, παιδί μου, πρόστιχο στίχο. Είναι λίγο πιο έτσι, κοινωνικοποιημένα, ας πούμε. Τα οποία έλεγα, okay, γιατί να μην ακούει κάποιος αυτό το στίχο ο οποίος μιλάει για κάποιον ο οποίος προσπαθεί να τη βγάλει, ξέρω εγώ, στη ζωή του κτλ. Και το άλλο είναι ότι έχω έναν μαθητή ο οποίος είναι παραγωγός τραπ, ο οποίος είναι και πολύ καλός μπασίστας, απλά δεν μελετάει. Και μου φέρνει πράγματα τα οποία κάνει στις παραγωγές του και τα ακούω και του λέω διάφορες συμβουλές. Ότι... Και είναι εκπληκτικό αυτό, γιατί του λέω, μελετάμε, ξέρω εγώ, ένα πρελούδιο του Μπαχ και του λέω, κοίταξε σε αυτό το μέτρο τι κάνει. Και του λέω πάρ' το αυτό και χρησιμοποίησέ το. Δηλαδή κάνε τεχνάσματα με τα patterns που χρησιμοποιείς, με τα samples. Γύρισε το ανάποδα, κάτω έτσι. Οπότε του δίνω ιδέες και τις χρησιμοποιεί. Και μου τις φέρνει μετά από καμιά εβδομάδα. Και μου λέει, άκου αυτό πώς το έκανα. Μου λέει, σκεφτόμουν αυτό. Και του λέω, ωραίο χαλί από πίσω αυτό. Οπότε από πάνω μετά έβαζε το rap και τα λοιπά. Και γινόταν κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αν τα έφερνε η ζωή και ήμουνα τώρα πιτσιρικάς, προφανώς και εγώ με την τραπ μπορεί να ασχολούμουν.
Ναι. Okay. Απλά επειδή σε ξέρω από παιδί, δεν θα το έκανες.
Ναι, μάλλον.
Λοιπόν, θα σου κάνω το ερωτηματολόγιο του Προύστ που έχει διασκευάσει ο Μπερνάρ Πιβό και ο Τζέιμς Λίπτον για το Actor Studio και εγώ για το podcast αυτό.
Είμαι πως πολλές άγνωστες λέξεις και νομίζω ότι...
Δεν πειράζει, εσύ το μόνο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι θα απαντάς το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό. Όχι πολύ σκέψη. Κατευθείαν.
Τέλειο.
Λοιπόν, πάμε.
Πάμε.
Αν δεν ήσουν μπασίστας, αν δεν ήσουν μουσικός, ποιο επάγγελμα θα ακολουθούσες?
Γεωλόγος.
Ποιο επάγγελμα δεν θα έκανες ποτέ?
Λογιστής.
Αγαπημένη σου λέξη?
Αγάπη.
Η χειρότερη λέξη?
Αίμα.
Αγαπημένη ταινία?
Ρίτα Χέιουαρντ, τελευταία απόδραση. Πώς ήταν, πώς λεγόταν, ο ελληνικός τίτλος?
Τελευταία έξοδος.
Τελευταία έξοδος, μπράβο, μπράβο.
Αγαπημένη σειρά?
The Wire.
Movie star crush?
Που είναι
Μάργκο Ρόμπι.
Ψιλοντρέπομαι. Όχι, έχω παλιό. Έχω παλιό.
Έχω παλιό.
Ζιγιέτ Μπινός.
Ναι.
Ναι. Δεν ξέρω γιατί.
Γιατί?
Δεν ξέρω.
Όχι, ωραία γυναίκα.
Είχα δει το μπλε. Όταν είχε βγει. Και κάτι
σου είχε μείνει.
Ναι, μου είχε μείνει.
Το παθαίνει πολύ αυτό.
Ναι.
Του στοιχιώνει μια προσωπικότητα.
Μιλάμε, μου είχε μείνει αυτή.
Από νεαρή ηλικία.
Ναι. Μου είχα πάθει πλάκα.
Χειρότερο ηθοποιό?
Χειρότερο ηθοποιό? Νίκολας Κέιτζ.
Χειρότερο μουσικό?
Μαντόνα.
Χειρότερο είδο μουσική?
Μαντόνα.
Καλύτερο είδο μουσική?
Κλασική.
Τι σε φτιάχνει?
Η μουσική.
Τι σε χαλάει?
Η έλλειψή της.
Αγαπημένος ήχος?
Του μπάσου.
Χειρότερος ήχος?
Φρενάρισμα.
Αν είχες κάποιο super power, ποιο θα ήταν?
Να είμαι ο Hulk.
Να κάνεις τι δηλαδή?
Να μεγαλώνω και να γίνομαι πράσινο.
Για να κάνεις τι, για ποιο λόγο?
Βασικά νομίζω ότι η καλύτερη σκηνή που έχω δει σε κόμικ και τα λοιπά είναι όταν πήδαγε ο Χάλκ στον αέρα και ένιωθε τον αέρα να χτυπάει πάνω του και ένιωθε και πήγαινε σε μια κορυφή βουνού και ήταν μόνος του αυτός και η φύση και ήταν ένας τεράστιος πράσινος τύπος με πολλούς μυς και απολάμβανε τη φύση αυτό.
Αγαπημένη βρισιά?
Θα το πω.
Θα την πεις?
Στα αρχίδια μου.
Ποια κακή συνήθεια θα ήθελες να κόψεις?
Μάλλον να τρώω τόσο πολύ.
Τι φοβάσαι?
Το θάνατο.
Τι θα ήθελες να κάνεις πριν φύγεις από αυτή τη ζωή?
Να είμαι σίγουρος ότι είναι καλά τα παιδιά μου.
Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
Εγώ ευχαριστώ, Κλαυδία.
Μεταξύ μας. Επιμέλεια παρουσίαση, Κλάουντια Μάτολα. Ήχος και μοντάζ, Δώρα Ιωακιμίδου.